χάρη τη Θεού εστέ σε σωσμένη. Θεού το δώρο ή να μην τις καυχήσετε. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει ότι είμαστε σε σωσμένοι από την χάρη του Θεού δια της πίστεως στον Χριστό. Και λέει αυτό το δώρο είναι του Θεού για να μην καυχέται κανείς. Ομιλεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για τη χάρη του Θεού, που είναι ο λόγος και η αιτία όπου ο άνθρωπος σώζεται. Από την άλλη, στο Ευαγγέλιο μας ανέφερε τον τρόπο που ο άνθρωπος καταδικάζεται, που είναι από ό,τι φαίνεται η απουσία της αγάπης, η απουσία της ελεημοσύνης. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα? Αφού λοιπόν σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού, γιατί κάποιος δεν σώζεται? Γιατί πολύ απλά η χάρη του Θεού δεν στερεί την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά προϋποθέτει την κατάθεσή μας στη χάρη του Θεού. Αυτό όμως που είναι μεγαλύτερο πρόβλημα στην πράξη της Εκκλησίας μας, έτσι όπως το ζούμε, που είναι η μεγάλη της πτώση, δηλαδή ημών των μελών της Εκκλησίας, είναι ότι μιλούμε για μια Εκκλησία που πρέπει να είναι χρήσιμη στον κόσμο, να προσφέρει κοινωνικό έργο, δηλαδή να αποδειχθεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου την απαραίτητη. Σαν να δηλαδή μιλούμε για έναν κοσμικό οργανισμό, σαν να μιλούμε για μια προνοιακή εκκλησία που προνοεί για τις ανάγκες των ανθρώπων, τις ενδοκοσμικές. Και από την άλλη αναπτύσσεται μια φιλοσοφική προέκταση εκκλησίας με τέτοιον τρόπο που είναι ικανοποιεί τον νου του ανθρώπου πάλι μέσα στα ενδοκοσμικά πλαίσια. Αυτό είναι τεράστιο ολίσθημα και ένας εκτροχιασμός της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί πολύ απλά υποβαθμίσαμε στην ζωή μας, την εκκλησιαστική και την πνευματική, το πρώτιστο, το κύριο, το κεντρικό, δηλαδή την χάρη του Θεού. Και ας πούμε η θεολογία μας ως πράξη ζωής δεν είναι θεολογία της χάριτος, αλλά είναι θεολογία της ιδέας του νου μας. Άλλο η χάρη του Θεού και άλλο η αντίληψη δική μου έξω από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι αρκετός ο νους μου να συλλάβει και να εννοήσει την Θεία Ζωή και τις ενέργειες αυτής, παρά μόνο βιωματικά αποκαλύπτονται. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να μπει λοιπόν σε αυτή τη δεξιά της χάριτος? Το αγνοούμε, δεν το ξέρουμε. Όταν λέμε χάρις Θεού, ξέρετε τι είναι? Ο άνθρωπος να γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Όχι να γίνει καλύτερος άνθρωπος, όχι να γίνει πιο έξυπνος άνθρωπος, όχι να κατανοήσει πιο πολύ τα πράγματα, να αποκτήσει άλλο νου και άλλη καρδία. Τελείωσε. Δηλαδή δεν είναι μια προσπάθεια, ας πούμε, της εκκλησίας ή των παιδαγωγών ή των ποιμένων να πείσουν τον άνθρωπο πώς να γίνει καλύτερος ή να τηρεί τις εντολές του Θεού. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Χάρις του Θεού σημαίνει τι? Να έρθει ο Θεός να σε πιάσει και να σε κάνει άλλον άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς ανθρώπινος λόγος, όσο πιστικός κι αν είναι. Αυτή την ολοκλήρωση της χάριτος δεν μπορεί να την υποκαταστήσει κανείς έξυπνος άνθρωπος, όσα βιβλία κι αν έχει διαβάσει. Αυτό είναι πάλι κτιστή έννοια του Θεού με τις δικές μας ικανότητες. Άλλο πράγμα να έρθει ο Θεός και να σου αλλάξει τα φώτα, να σου αλλάξει το νου και την καρδιά. Λοιπόν, αυτή είναι η προσδοκία μας, αυτή είναι η άσκησή μας, αυτός είναι ο λόγος της Εκκλησίας. Ποιοι όμως πορευόμαστε σε αυτή τη διάσταση? Ποθούμε αυτόν τον λόγο, αυτή την εμπειρία? Λοιπόν, αυτή η προσωπική εμπειρία του Θεού, η βίωση του Θεού, δεν μπορεί να αποκαταστάται με καμιά ανθρώπινη ενέργεια, με καμία ανθρώπινη άσκηση, με καμία ανθρώπινη προσπάθεια, από καμία ανθρώπινη φιλανθρωπία. Εμείς ζούμε στην θεολογία της φαντασίας. φανταζόμαστε κάπως τον Θεό, φανταζόμαστε κάπως την θεολογία μέσα στην έπαρση του νου μας και της ευαισθησίας μας. Αλλά άλλο πράγμα να έρθει ο Θεός και να σε αλλάξει ολόκληρο. Άλλο πράγμα ο Θεός να έρθει να αγγίξει την καρδιά σου. Αλλά γιατί ο Θεός πάει κάπου και κάπου αλλού δεν πάει? Γιατί προϋποθέτει κάποιο τον πόθο μας γι' αυτό. Αυτό, την καθαρότητα της καρδιάς μας. Τι σημαίνει κάθαρση καρδιάς? Βεβαίως είναι αντιληπτό αυτό. Να ξεπεράσω τα πάθη μου, τους λογισμούς μου, οποιασδήποτε κακίας και οποιασδήποτε μορφής. Και πάλι αυτό να κάνουμε δεν είναι αυτή η προϋπόθεση που θέλει ο Θεός. Δεν είναι αυτός ο τρόπος της καθάρσεως της καρδιάς μας. Τι σημαίνει κάθαρση καρδιάς? Να είμαι τόσο παθιασμένος για τον Θεό που αυτός ο πόθος μου να έχει οποιοδήποτε άλλη εμπειρία ψεύτικη. Γιατί μπορώ να κάνω μια άσκηση τις νηστείες μου, τις γονικλησίες μου, τη φιλανθρωπία μου, αλλά σε μια προσπάθεια να ισχυροποιούμε στο εγώ μου και να πει στον Θεό ότι έχω αυτά, κάνει μου και εσύ κάτι. Ή να θεωρήσω ότι έτσι έφτασε ένα ανώτερο επίπεδο εξέλιξης των ικανοτήτων μου, ώστε να μπορώ να δέχομαι τις εμπειρίες του Θεού. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που δέχομαι τις εμπειρίες του Θεού. Ο Θεός είναι σχέση και προϋποθέτει διαδικασία. Θέλει να τον θέλουμε, θέλει να τον ποθούμε, θέλει να τον αναζητούμε. Αλλά δεν είναι μια αναζήτηση των δικών μας ικανοτήτων. Είναι μια αναζήτηση που ικανοποιείται από τη χάρη του. Επομένως, τι σημαίνει καθαρίζω την καρδιά μου? Όπως για παράδειγμα κάτι κάποιος ερωτεύεται έναν άνθρωπο και ξεχνά όλους τους υπόλοιπους, ξεχνά όλους τους άλλους λογισμούς και καθαρίζει διάνετο οτιδήποτε άλλο και επικεντρώνεται σε ένα. Κατά αυτή την έννοια, όταν ποθούμε τον Θεό και ζητούμε την αποκάλυψή του στη ζωή μας, είναι τέτοιος ο πόθος μας που καίει, διαλύει οποιοδήποτε άλλον πόθον. Και έτσι ο άνθρωπος έχει λόγον της προσωπικής του άσκησης. Αυτή είναι η βάση. Αλλά όσο και να προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, δεν μπορούμε να πιάσουμε τον Θεό στα χέρια μας. Πρέπει ο ίδιος να συγκατατεθεί, να κατέβει σε μας. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Θα δούμε λοιπόν ότι μπορεί να διαβάσαμε, να μάθαμε, να αντιληφθήκαμε πράγματα, αλλά με έναν δικό μας κτιστόν τρόπο. Όχι μέσα στις άκτιστες ενέργειες και στην δράση του Θεού σε μας. Γιατί τι σημαίνει η ενέργεια του Θεού? Είναι η δράση του Θεού στη ζωή μας. Με ποιον όμως νου τον κατανοούμε? Με ποιαν καρδία τον αισθανόμαστε? Ποιαν? Την πραγματική, αυτήν που φτιάχνει ο Θεός και μας δίδεται, ή με τις δικές μας δυνατότητες? Όλοι μας λοιπόν η αναφορά είναι καθημερινά. Κάνουμε διάφορα πράγματα, δουλεύουμε, διασκεδάζουμε, κάνουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην καρδιά μας θα υπάρχει ένα εσωτερικό φως. Αυτό το εσωτερικό φως θα είναι η αναζήτηση του ενός που έχουμε ανάγκη. Ό,τι και αν κάνουμε, η καρδιά μας έχει μια πληγή, έχει ένα τραύμα. Αυτό το τραύμα είναι ο πόθος για την αλήθεια, δηλαδή ο πόθος για τον Θεό, ο πόθος για τη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν διαμορφώνει μια άλλη διάσταση ζωής μέσα μας και βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο κακός με τις πράξεις του και κανείς παιδαγός δεν μπορεί να το κάνει κομμάτι. Κανείς ψυχολόγος, όσο και αν τον αναλύει, δεν μπορεί να το αλλάξει την ύπαρξη. Χάρη στο Θεό σημαίνει να σε πάρει ο Θεός και να σου δώσει, να σου ανοίξει άλλον ορίζοντα, άλλη διάσταση ζωής, άλλη φανέρωση ζωής. Είσαι αλλούτοτε. Μεταφέρεσαι από μία κατάσταση σε μία τελείως διαφορετική άλλη κατάσταση. Με άλλες αισθήσεις. Το μόνο σταθερό που παραμένει το πρόσωπό σου που ζητεί και γεύεται την χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λάβει αυτή την εμπειρία της ελεημοσύνης και της αγάπης του Θεού, τότε τι κάνει παρά το να είναι ελεήμον? Μα γιατί τιμωρείται ο πλούσιος? Όχι γιατί ήταν άσπλαχνος, αλλά δεν μπορούσε μέσα από τη ζωή του να διαπραγματευτεί τη σχέση. Δεν μπορούσε να σχετιστεί με κανένα. Δεν σχετιζόμαστε γιατί απλά κάνουμε φιλανθρωπία. Σχετιζόμαστε γιατί πρώτα κοινωνήσαμε τις αγάπες του Θεού και σχετιστήκαμε μαζί του. Και γίναμε ικανοί με αυτόν τον τρόπο να σχετιζόμαστε με κάθε άλλον άνθρωπο. Και αυτό που μας δίδεται να το δίνουμε. Αυτό που μας χαρίζει ο Θεός με τον ίδιο τρόπο να κινούμεθα. Δηλαδή η χάρη του Θεού δεν μας αλλάζει απλώς ολόκληρους, αλλά μας φτιάχνει άλλο ήθος, άλλη διάθεση ζωής. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει γευτεί, έχει λάβει πείρα της χάρης του Θεού, να μην είναι επιοικής, να μην είναι έσπλαχνος, να μην είναι ελεήμων, να διαφορεί για τον άλλο. Έχουμε δύο κατηγορίες μέσα στις τρεις κατηγορίες μέσα στη διαδικασία των σχέσεων. Ή κανείς είναι σκληρόκαρδος και είναι εμπαθής ή κανείς είναι αδιάφορος, ή κανείς με θέρμη κινείται προς τον άλλον άνθρωπο. Χειρότερη κατάσταση από τις τρεις είναι η μεσαία. Το είναι κανείς αδιάφορος. Και αυτό είναι και το βαθύτατο πρόβλημα της πνευματικής μας ζωής, ότι είμαστε αδιάφοροι για τον Θεό. Δηλαδή είμαστε αδιάφοροι για την καρδιά μας. Δηλαδή είμαστε κενοί. Και λέμε, άκουσα για τον Θεό, διάβασα για τον Θεό, αλλά με τι μάτια, με τι καρδιά, με τι νουν, αυτόν τον νουν ο οποίος χωρεί τον Θεό, αυτός ο νους ο οποίος διαμορφώθηκε όπως θέλει ο Θεός για να αναπαυθεί μέσα μας, ή με τη δική μας αντίληψη, η οποία είναι σαρκική αντίληψη, είναι κτιστή αντίληψη πραγμάτων. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, χάρη τη Θεού εστέ σε σωσμένη, Θεού το δώρο και μην εξημώνει, να μην τη καυχήσετε. Αυτή είναι η αναφορά και η πορεία ζωής μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν γευτεί τη χάρη του Θεού. Και στην Εκκλησία λέμε φιλοσοφίες, λέμε συναισθηματικά λογάκια για να πείσουμε πόσο καλή είναι η Εκκλησία και πόσο η πίστη μας είναι καλύτερη και τι έργο κάνει η Εκκλησία. Αλλά αγνοούμε το βαθύτατο, το ουσιαστικό, που είναι η χάρη του Θεού. Γιατί δεν την πολυπιστεύουμε, γιατί δεν λάβαμε εμπειρία αυτής της χάριτος. Δεν ελπίζουμε σε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στις γιές μας δυνατότητες. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόκληση της Εκκλησίας. Όλη μας η ύπαρξη να συμμαζευτεί μέσα μας και να πούμε στον Θεό, δεν έχουμε τίποτα να σου δείξουμε. Δεν έχουμε τίποτα που να αποδεικνύει ότι είμαστε ικανοί για την χάρη σου. Και είμαστε σε μια θόλωση. Ο νους και η καρδιά μας είναι σε μια σύγχυση. Μπροστά μας είναι ο θάνατος. Ζούμε στην άγνοια. Ζούμε στο κενό. Έχουμε έναν υπαρξιακό μετεωρισμό. Δεν ξέρουμε πού να σταθούμε. Και δεν μπορούμε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν κάναμε, ό,τι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να φτάσει αυτόν τον στόχο. Μόνο εσύ, αν θέλεις, μπορεί να έρθεις. Αυτή λοιπόν να είναι η εσωτερική φωνή της καρδιάς μας, που να ορίζει όλη μας την ύπαρξη. Και να καταλάβουμε ότι Θεός σημαίνει κάτι άλλο. Χάρη του Θεού σημαίνει κάτι άλλο. Και άνθρωπος εσωσμένος μες στη χάρη του Θεού σημαίνει να γίνει ένας νέος άνθρωπος. Με άλλο νου και με άλλη καρδία.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Στην έξοδο του νου θα υπάρχει δίσκος για ενίσχυση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε...